Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3. Ohjelma-aika on tänäkin iltana tuonne kello 20 asti ja tuttuun tapaan seuraavan kaksituntisen aikana niin kuunnellaan ylistysmusiikkia ja tutkitaan hieman tuota Jumalan ihmeellistä sanaa. Ja Elämä voittaa -ohjelman tarjoaa tänäkin iltana Sananlähde -seurakunta. Ja illasta vastaa Heidi Pöllänen. Me puhutaan nykyään paljon tässä ajassa elämisestä, jota me nyt eletään. Ja tässä ajassa on niin mahtava tietää ja muistaa se, että Jumalan olomuoto on rakkaus ja rakkaudesta koko ihmiskuntaa kohtaan. Hän aikanaan antoi pojalleen tehtäväksi tulla tänne alas maailmaan, sovittamaan meidän syntimme siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Ja niin sitten saattamaan syntiin lankeemuksissa Jumalan yhteydestä pois poikennut ihmiskunta takaisin yhteyteensä, jotta me rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voitaisiin kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys, pituus, korkeus ja syvyys on, ja opittaisi tuntemaan Kristuksen rakkaus ja minkä takia, koska se on kaikkea tietoa ylempänä, ja että me tultaisi täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Efesolaiskirje 2, jakeet 18 ja 19 tästä puhuu. Kolossalaiskirje 2, jakeet 2-3 sanoo näin, että heidän sydämensä yhteenliittyneinä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Ja näin se on. Pyhän Hengen kanssa ja avulla me voidaan ammentaa esiin näitä ihmeellisiä aarteita ja viisauksia tuolta Jumalan sanasta. Kolossalaiskirje 2 jakeet 6-7 kehottaa meitä näin. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen niin kuin teille on opetettu ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Filippiläiskirje 2 ja 5 puhuu sitten siitä, että minkälainen mieli meillä Jumalan omilla tulisi olla. Ja näin täällä sanotaan. Olkoon teillä sellainen mieli kuin Jeesuksella Kristuksella oli. Eli tässä viitataan siihen, että meidän mielemmekin tulee uudistua tuolla Jumalan sanan totuudella. Roomalaiskirje 12 jae 2 sanoo, älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja otetaan vielä yksi sanankohta Kolossalaiskirje 3 jae 2. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Meitä kehotetaan Jumalan sanassa niin vaeltamaan rakkaudessa ja Kristuksen mielen laadussa. Ja tämmöinen elämä on mahdollista silloin, kun me annetaan meidän elämämme heti jo sieltä aamusta alkaen rukouksissa Pyhän Hengen hallintaan, eli siihen hänen hallintavaltansa alle. Ja rukouksessa on tietenkin hyvä mennä myöskin tässä illassa eteenpäin. Ja kiittää Isä siitä elämästä, jonka sinä olet ihan koko ihmiskunnalle antanut pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kiitos Pyhä Henki ohjauksesta ja johdatuksessa tässäkin illata hetkessä. Ja tee sinä Pyhä Henki meidän sydämemme janoisiksi ja nälkäisiksi Jumalan sanan totuutta kohtaan. Ja avaa meidän silmämme todellakin tänäkin iltana näkemään taivaan lailla. Ja avaa sinä, Pyhä Henki, meidän korvamme kuulemaan tänäkin iltana hyvän paimenen ääntä. Ja että meidän sydämemme voisi oppia rakastamaan taivaan lailla, aivan niin kuin sinä meitä olet rakastanut, niin kuin sinä meitä tänäkin iltahetkenä rakastat. Amen. Mennäänpä sitten tähän Jumalan sanan ensimmäiseen osioon. Kun me mietitään tätä meidän pienten ihmisten elämää, niin aika ajoin meidän joka ikisen elämässä tulee ihan varmasti eteen sellaisia tilanteita ja hetkiä, jolloin me pysähdytään ajattelemaan, että mitkä itse asiassa tämän elettävän elämän todelliset realiteetit ja sitten myöskin tuo tärkeysjärjestys on. Kun me ajatellaan meidän ihmisten maanpäällistä elinaikaa, niin se on loppujen lopuksi kovin lyhyt. Psalmi 103 jakeet 15 ja 16 alkuosaan asti sanoo, ihmisen elinpäivät ovat niin kuin ruoho. Hän kukoistaa niin kuin kukkanen kedolla, kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole. On jälleen viime aikoina tullut oman elämän kohdalla paljon mietittyä, että mikä tämän lyhyen maanpäällisen elämäni aikana sitten ihan oikeasti on todella tärkeää. Ja aika ajoin sitä huomaa, että on tullut kerättyä mukaan niin paljon kaikkea semmoista ihan turhan päivästä roskaa, millä ei ole mitään tekemistä iankaikkisuuden kanssa. Paavali puhuu tästä elämän tärkeysjärjestyksestä näin, Filippiläiskirje 3, jakeet 8 ja aina tuonne jakeeseen 10 alkuosaan. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Kun me ajatellaan näitä jakeita, niin Paavali ei puhu mitään maallisista rikkauksista, eikä hän puhu mitään omaisuutensa kartuttamisen tärkeydestä, vaan hän todellakin puhuu siitä, että hän tahtoo oppia tuntemaan Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman. Ja näinhän se tulisi itse asiassa niin omassa kuin kaikkien uskovien elämässä olla, niin henkilökohtaisesti kuin myöskin Kristuksen ruumiin keskellä. Niin usein me kuullaan monen sanovan, että mä rakastan Jeesusta, mutta onko sydämellä kuitenkaan sellaista valtavan suurta janoa ja paloa oppia tuntemaan tuota ristin Herraa läheisesti sellaisena kuin hän ihan oikeasti on. Toinen Pietari 3 jae 18. Ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Ja miksi sitten näin? Jotta me voitais meidän elämämme kautta julistaa niitä hänen ihmeellisiä tekojaan. Ja läheisessä suhteessa häneen se on todellakin mahdollista. Psalmi 9 ja 11 kehottaa, veisatkaa kiitosta Herralle, joka Sionissa asuu. Julistakaa kansojen keskuudessa hänen suuria tekojaan. Jumala on omilleen antanut yhden valtavan tärkeän tehtävän. Ja mikä tämä tehtävä on? Hän on antanut omilleen tehtäväksi viedä evankeliumin sanoma kaikkeen maailmaan. Kertoa ylösnouseesta vapahtajasta, ihmisten pilkasta ja ivailusta huolimatta. Ja tämä tehtävä voidaan tehdä vain ja ainoastaan silloin, kun me ihan oikeasti ollaan opittu tuntemaan rakastamamme Ristin Herra todella sellaisena kuin hän on. Kuinka tämä sitten tapahtuu? Sanan totuuden kautta, Pyhän Hengen opetuksen alla. Tosiasia on se, että tänä aikana maailma tarvitsee pelastuksen sanomaa enemmän kuin koskaan ennen. Sitä pelastuksen lahjaa, joka yksin armosta on annettu Jeesuksessa Kristuksessa. Mä oon ajatellut näin, että varmaankin jokainen ihminen niin jossakin elämänsä vaiheessa miettii tai painiskelee sitten sen asian kanssa, että onko Jumalaa yleensä olemassakaan. Eli painiskellaan ja mietitään Jumalaan ja hänen olemassaolonsa liittyvien kysymysten kanssa. Niin sitten voitaisiin katsoa, että lyhyesti, että mitä tämä tämmöinen pelastuksen lahja, josta tuolla aikaisemmin puhuin, niin pitää sisällään. Raamatussahan tätä pelastuksen lahjaa kuvataan uudesti syntymiseksi ja joskus näiden ohjelmien kautta ollaan aikaisemmin tästä uudesti syntymisestä puhuttu. Tiitus 3 ja 5 sanoo näin. Pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Ilmestyskirja 7 ja 10. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu ja karitsalta. Pelastusta kuvataan rauhaksi Jumalan kanssa. Kolossalaiskirja 1 jakeet 20 ja 21. Ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kautta kaikki, hänen kauttansa kaikki, sekä maan päällä että taivaissa, teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiensä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut. Eli toi pelastus on sellaista syvää ja läheistä yhteyttä, jopa ystävyyttä elävän Jumalan kanssa. Johannes 15 ja 15 sanookin tästä asiasta näin. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä. Sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. No sitten iankaikkinen elämä on toinen ilmaisu, joka kuvaa pelastusta. Roomalaiskirje 6 ja 63. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ja itse asiassa oikeastaan toi sana iankaikkinen, niin sehän kertoo meille, että tämä Jumalan lahja todellakin ulottuu tämän meidän maanpäällisen elämämme yli ja sen jälkeen. Ja jos me näin sitten opitaan se ymmärtämään ja näkemään, niin ei todellakaan ole yhdentekevä, että missä me se iankaikkisuus vietetään. Raamattu puhuu siitä, että Jumala on asettanut iankaikkisuuden joka ikisen ihmisen sydämeen. Saarnaaja 3 ja 11. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua, ei loppua. No, jos me ei tätä sitten oikein ymmärretä, niin sitten me joudutaan ihan varmasti mietiskelemään ja painimaan kuoleman jälkeisten asioiden parissa. Ja näin sitä on itsekin aikanaan tehnyt. Tämä pelastuksen kautta sydämeen laskeutuu semmoinen sanoin kuvaamaton rauha. Semmoinen rauha, jota maailma ei voi koskaan antaa. Ja sitten Pyhän Hengen todistuksen kautta me saadaan varmuus tästä iankaikkisesta elämästä. Roomalaiskirje 8 jae 16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia, kun me ollaan toi pelastuksen lahja vastaan otettu. Ja näin se on. Sitten tuommoinen yhdenlainen etsiminen on ohi, kun me vastaan otetaan ihan kaikkia kansakuntia varten annettu rakkauden lahja. Jeesus Kristus pelastajaksemme. Hänet on annettu todellakin kaikenlaisten ihmisten tähden ja myöskin kaikkien kansakuntien tähden. Ja kun me vastaanotetaan tämä Jeesuksen Kristuksen lahja sydämiimme, niin silloin me ollaan löydetty semmoinen todellinen rauha rakkauden Jumalan kanssa. No, sitten me voidaan miettiä, että minkä ihmeen takia me tarvitaan pelastusta. Moni voi todellakin ajatella näin, että pelastus voi olla ihan hyvä juttu joillekin ihmisille. Mutta sitten jatkossa heti mietitään, että minä en kyllä sitä tarvitse. Mä elän omaa elämääni ihan niin kuin mä itse tahdon. Mulla on ihan oma vakaumukseni ja käsitykseni uskosta, ja yksinkertaisesti se mulle riittää. On ollut semmoinen aika omassakin elämässä, että mä itsekin ajattelin näin. Mä oon ehkä joskus aikaisempaa näiden ohjelmien aikana tuonut esiin sen, että kuinka mä naureskelin semmoisille ihmisille, jotka nyt jotenkin uskalsivat puhua Jeesuksesta ja uskostaan. Ja sitten jossain siellä syvällä mun sydämessäni mä ajattelin näin, että voi näitä ressukoita, että kyllä on heikkoja tyyppejä, kun pitää turvata Jumalaa. Koska omasta mielestäni niin mä osasin niin hirveän hienosti hoitaa kaikki elämäni asiat. Hankalat tilanteet ihan itse. Ja mikä sitten oli tuloksena? Tulos oli usein se, että moni asia meni vielä paljon enemmän solmuun. No, kun sitten aikanaan niin toi Jumalan ihmeellinen kutsu tavoitti oman sydämen ja sai aikaan kääntymisen niistä omista yrityksistä ja kaikenlaisesta maailmallisuudesta hänen puoleensa, niin mä oon moneen kertaan näiden uskossa elettyjen vuosien varrella ajatellut ja tullut huomaamaan sen, että täytyy olla todellista Jumalan antamaa rohkeutta tässä ajassa puhua ja tuoda esiin sitä, mikä tänä päivänä on omassa elämässä ihan ykkössijalla. Eli ykkössijalla on omassa sydämessä ja elämässä tuo Jumalan muuttumaton sana. Ja se kaipaus ja jano ja halu, että oppisi elämään ja kulkemaan Pyhän Hengen avulla sanan totuuden mukaan. No sitten me voidaan tietenkin miettiä sitäkin, että mikä sitten antaa minulle ja uskoville niin sanotusti oikeuden sanoa, että toi pelastus on sinua, minua ja kaikkia ihmisiä varten. Ennen kuin me voidaan tätä ymmärtää, niin tulee ihan oikeasti nähdä Jumalan alkuperäinen suunnitelma ihmiskuntaa varten. Aikanaanhan Jumala loi ihmiset yhteyteen hänen kanssaan. Ensimmäinen Mooses 1 jae 27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. No kristittyinähän me uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan. Me uskotaan Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Ja näinhän Jumala on myöskin ihmisen luonut. Jos sä oot joskus miettinyt ja ajatellut ihmisen olemusta, niin ihmisen olemuksesta löytyy henki, löytyy sielu ja löytyy ruumis. Ja toi meidän henki on tietenkin se kaikkein sisin osa meistä ihmisistä. Ja juuri sillä meidän sisimmällämme on kyky kuulla Pyhän Hengen puhetta ja sitten tietenkin olla yhteydessä Jumalan kanssa. No sitten tuolla meidän sielun alueella, niin siellähän on meidän tunne-elämä. Siellä on meidän tahtomme, siellä on meidän mielemme ja siellä on jopa meidän mielikuvituksemme. Ja ihan niin kuin tuolla alussa tuli sanottua, niin meidän mielemmekin tulee uudistua Jumalan sanalla. Jos me hieman mietitään tota meidän mielen aluetta, niin mieli on kuitenkin se taistelukenttä, jossa käydään ihan kaikkein suurimmat taistelut. Ja jokainen meistä tietenkin tietää, että mitä tarkoitetaan silloin, kun me puhutaan ruumiista. Psalmi 139, jae 14. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Jae 16. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Eli Jumala on luonut meidät aivan ihmeellisesti ja tehnyt meistä aivan ainutlaatuisia. Voi sanoa ehkä näin, että me ollaan hengellisiä luomuksia, joilla on kyky tuntea Jumala. Eli se meidän henkemme, meidän sisimpämme on yhteydessä Jumalan todellisuuteen. Meillä on sielu, jonka paimenena Jeesus Kristus tahtoo olla. Ja sitten meillä on tietenkin tämä fyysinen ruumis, jolla ollaan yhteydessä tähän aikaan, tähän maailmaan. No, kun aikanaan Aadam ja Eeva, ne ensimmäiset tyypit, eli ihmiset, jotka luotiin, tekivät syntiä, niin mitä tapahtui? Sinne heidän henkeensä muodostui valtava tyhjyys ja heidän jumalsuhteensa kuoli. Eli se Jumalan ihmeellinen läsnäolo ei enää ollutkaan heidän kanssaan. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3, niin puhuu tästä syntiin lankeemuksesta, jos sä haluat sitä vielä hieman tutkiskella. Roomalaiskirje 5 ja 12 sanoo sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Elikkä toi ero Jumalasta ei kohdannut ainoastaan Aadamia ja Eevaa, vaan ihan kaikkia sukupolvia, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Sanoo tuo roomalaiskirje 3 jae 23. No, sitten jos sä mietit sitä, että mitäpä toi synti Jumalaa vastaan sitten on, niin lyhyesti hän sen voisi sanoa näin, että synti Jumalaa vastaan yksikkömuodossa on elämistä erossa Jumalasta. Ja tietenkin silloin, kun me edetään kaukana Jumalasta, niin se tuo meidän ihmisten elämään kaikenlaista muuta roskaa, mikä ei koskaan ole ollut Jumalan suunnitelma ihmiskuntaa kohtaan. Ja valitettava tosiasia on se, että uskovinakin me voidaan elää kaukana Jumalasta. Kun Jumala loi alussa aivan täydellisen maailman, missä ihmiset ja eläimet elivät sopusoinnussa keskenään ja täydellisessä tasapainoisessa suhteessa häneen. Luomiskertomuksessa Raamattu puhuu tuosta paratiisin puista näin. Ensimmäinen Mooses 2, jakeet 16 ja 17. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Ja tässä puhutaan nyt hengellisestä kuolemasta, joka johtaa eroon Jumalasta. No, kuinka sitten kävi? Mukaan tuli paholainen käärmeen muodossa. Ihminen kuunteli sitä tosi halukkaasti ja seurasikin sitten sen neuvoja. Raamattu kuvailee näitä tapahtumia näin. 1 Mooses 3:1. Mutta käärme oli kavalin kaikista Kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. No, siinä hetken käärmeen kanssa sitten keskusteltua, niin vaimo totesi näin, että no niin, just tosta puusta onkin tosi hyvä syödä. Ja jakeesta 6 voidaan sitten lukea, että kuinka vaimo sitten otti sen kielletyn puun hedelmästä, söi ja antoi siitä myöskin miehelleen syötäväksi. Elikkä paholainen petkutti Aadamia ja Eevaa ja sai heidät sitten epäilemään Jumalan sanaa ja tekemään juuri päinvastoin, kun Jumala oli heille puhunut. Ja synnin seurauksena tuli silloin ja tulee aina kielteisiä, tuhoavia asioita ihmisten elämään, joita Jumala ei ole koskaan meille tarkoittanut. Jos ja kun me sitten eletään erossa Jumalasta, niin me voidaan puhua hengellisestä kuolemasta. Eli siellä meidän sisimmässä on semmoinen valtava tyhjyys, jota sitten koitetaan itse täyttää kaikenlaisilla yrityksillä, jotka ei koskaan voi tuoda sitä sellaista syvää rauhaa, joka löytyy vain ja ainoastaan yhteydestä elävään Jumalaan. Eli se osa ihmisestä, ihmisen henki, joka on joutunut eroon Jumalasta, syntyy uudesti tuolta ylhäältä Jumalan rakkauden ja armon tähden Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta. Eli siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä hän on ottanut kannettavakseen meidän syntimme, hän on ottanut kannettavakseen myöskin meidän sairautemme. Efesolaiskirje 2:5-8. On tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, se on Jumalan lahja. No, jos me sitten ajatellaan, että me kaikki ollaan syntiä tehty, niin tämän kautta me voidaan sitten myöskin ymmärtää, että toi pelastus ei ole todellakaan vain ja ainoastaan joitakin tiettyjä ja valittuja ryhmiä varten tai tarkoitettu semmoisille ihmisille, joilla on erityisiä hengellisiä tarpeita, vaan että tämä pelastus on ihan kaikkia meitä varten. 2 Timoteus 2:4 puhuu Jumalan tahdosta näin, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 5 ja 6. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa. Eli näin se on, että tämä koko ihmiskunta on ikään kuin samassa veneessä ja synti pitää kiinni niin, että eletään erossa Jumalasta. Jos me jälleen kerran mietitään näin, niin ajattelepa tätä asiaa. Miten ihmeessä meistä tuli syntisiä? Oltiinko me Aadamin ja Eevan kanssa siellä Edenissä. Ja sitten tietenkin kerta toisensa jälkeen voidaan todeta, että no ei tietenkään oltu, vaan se synti yksinkertaisesti tuli koko ihmiskunnan osaksi sen tähden, mitä Aadam ja Eeva tekivät. Elikkä sen heidän tottelemattomuutensa tähden. Ja tämän valossani voi ajatella ja miettiä sitä, että tavallaanhan meistä sitten tuli syntisiä ansaitsemattamme ja ihan ilman omaa syytämme. Ja mitä sitten? Ihan samalla tavalla me saadaan tuo uusi elämä Jeesuksessa Kristuksessa, eli meidät vanhurskautetaan, syyttömäksi julistetaan ilman omia ansioita ja tekoja. Ja miksi? Sen tähden, että Jeesus Kristus oli kuuliainen isänsä tahdolle ja toteutti sen täydellisesti siellä ristin puulla koko ihmiskunnan puolesta. Roomalaiskirje 5:19 sanoo, sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Meidän ihmisten välillä niin kovin sekasortoisiin elämäntilanteisiin ei ihan oikeasti löydy todellista ratkaisua mistään muualta kuin Jumalalta. Vaikka me kuinka yritettäisiin, niin ei me itse pystytä elämään semmoista rakkaudellista elämää, josta me uskovat niin paljon puhutaan. Me ei pystytä tähän omin voimin eikä omassa itsessämme. Vaan Jumalan ratkaisu kaikkeen tähän oli yksinkertaisesti lähettää maan päälle sijaiskärsiä. Tarvittiin joku, joka oli synnistä täysin vapaa, joka ottaisi ihmiskunnan paikan ja seisoisi meidän puolestamme siellä Jumalan edessä. Ja maan päällä ei todellakaan ollut ketään, joka tuosta tehtävästä olisi selvinnyt. Ja niinpä Jumala sitten antoi oman rakkaimpansa maailmankaikkeuden puolesta, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Johannes 3:16 sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Me ollaan joskus aikaisemmin todettu näiden ohjelmien aikana, että Jumala olisi aivan hyvin voinut kääntää Aadamille ja Eevalle ja koko ihmiskunnalle selkänsä. Hän olisi voinut tosi hyvin ajatella, että olkoot ihmiset ja pitäkööt omat sotkunsa, mutta eihän hän todellakaan tehnyt niin, vaan se jumalallinen rakkaus sai hänet luomaan ihmisille keinon palata takaisin siihen rauhaan, yhteyteen ja jopa ystävyyteen Jumalan kanssa. Eli Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan pojasta, joka oli synnitön, tuli täydellinen sijaiskärsijä jokaisen ihmisen edestä. Otetaanpa me tätä lahjaa sitten vastaan tai ei. Toinen korintolaiskirje 5:21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja kun me ajatellaan Jeesusta, niin ei hän tullut tänne maan päälle vaan ja ainoastaan elääkseen semmoista virheetöntä ja hyvää elämää muita auttaen, vaan hän tuli todellakin ottaakseen päälleen kaikkien ihmisten synnin, että meillä rauha olisi. Hän totisesti kantoi meidän syntimme ja sairautemme ristin puulla. Ja näin se vaan on. Meidän niin sanotut hyvät teot, meidän mahdollinen hieno käytös tai sitten kaikenlaiset yritykset, niin ne on täysin riittämättömiä. Ei me voida pelastaa itseämme hyvien tekojen kautta, vaan yksinkertaisesti tuo pelastus tulee Jumalalta, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta. Eli aikanaan Jeesus toi semmoisen luotettavan ja täydellisen perustan tuolle iankaikkiselle elämälle. Eli ristin kuolemalla hän otti sen synnin palkan, joka on kuolema, nousi ylös kuolleista voittaen kuoleman. Ensimmäinen korinttolaiskirja 15, jae 3 ja 4. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Johannes 3,36. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä. Jumala vetää ihmisten sydämiä puoleensa näkymättömillä rakkauden siteillä. Johannes 6 ja 43 sanoo, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Hän on todellakin kaiken pelastuksen Jumala. Markus 1 ja 15 Jeesus sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Johannes 10 ja 9 Jeesus sanoo, minä olen ovi, joka minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Eli toi pelastus on todellakin annettu ihmiskunnalle lahjana. Ja siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä Jeesus aikanaan huusi, se on täytetty. Siellähän se ristin valtava työ on tehty. Ja se on niin tänäkin iltahetkenä, että siinä ristin juurella isä armahtaa lapsiaan. Jumalan kutsun kuullessamme me sitten ihan omasta vapaasta tahdostamme otetaan vastaan se, mitä Jeesus siellä ristillä on tehnyt ottaessaan koko maailman syntivelan kannettavakseen. Ja tätä kannattaa todellakin miettiä. Kun ei ole yhdentekevää, missä me iankaikkisuutemme vietetään. Eikä ole yhdentekevää myöskään se, kuinka me uskovina tässä ajassa eletään. Kuljetaanko me vähän sinne päin, toinen jalka maailmassa, vai onko tuo meidän koko sydän kiinnittynyt Kristukseen? Kaikki tämä tulee vielä enemmän todeksi, kun kuuntelee niiden ihmisten puhetta, jotka ovat päässeet tai joutuneet jostain syystä näkemään tuon kuoleman jälkeisen totuuden. Joskus me voidaan ajatella näin, että niin, nämä asiat koskettaa meitä vasta sitten, kun me ollaan vanhoja, mutta ei se näin ole. Kukaan meistä ei voi tietää, milloin tämä maanpäällinen elämä loppuu. Joka ikinen päivä me nykyään kuullaan uutisia siitä, kuinka nuoret ihmiset kuolee syystä tai toisesta. Se voi tuntua meistä ihmisiltä kovin etäiseltä, varsinkin silloin, kun uutiset koskee jotain kauempia asuvia, meille täysin tuntemattomia ihmisiä. Mutta kuitenkin Jumalalle joka ikinen elämä on niin kallisarvoinen, että hän antoi oman rakkaimpansa ristiin naulittavaksi, jotta ihmiskunta voisi periä sen hänen valtakuntansa ja tulisi sitten osalliseksi siitä hänen perinnöstään. Rakkaudessaan Jumala kutsuu meitä yhteyteen kanssaan ja itemme sitten tietenkin, jokainen omalla kohdallamme päätetään, että avataanko me sydämemme Jumalan rakkauden kutsulle vai pidetäänkö me sydämemme suljettuna ja täysin välinpitämättömänä hänen asioilleen. Tosiasia on kuitenkin se, että jokaisen meidän elämä jossain vaiheessa loppuu ja se ratkaisu siitä, missä me tahotaan se iankaikkisuus viettää, niin tehdään kyllä tässä ajassa. Mutta olkoon se meidän päätös sitten mikä tahansa, niin joka tapauksessa Jeesus on kuollut ja ylösnoussut meidän kaikkien tähden. Niin sinun kuin minunkin tähteni. Kun me puhutaan tuosta uudesta elämästä Kristuksessa, niin se ei ole vaan semmoinen jonkinlainen yksittäinen kokemus, vaan se on yksinkertaisesti elämää, joka jatkuu meidän kuoleman jälkeen. Ja itse mä uskon vahvasti näin, että kun me tässä ajassa kuljetaan, niin on hyvä todellakin oppia välillä pysähtymään myös sen totuuden eteen, että uskovinakin me voidaan joskus elää kaukana Jumalasta. Uskovinakaan me ei olla yhtään parempia kuin kukaan muukaan ihminen, vaan ihan varmasti joudutaan edelleen niin kauan, kun me tässä ajassa ollaan ja eletään, semmoisiin tilanteisiin, että me törmäillään ja joudutaan ihan päivittäin turvautumaan tuohon Jumalan anteeksi antoon ja armoon. Aika ajoin me joudutaan pysähtymään, tekemään parannusta ja kääntymään. Ja minkä takia? Ettei meistä tulisi sitten tuossa uskossamme penseitä tai ylpeitä, vaan että meidän sydämissä pysyisi se ensirakkaus Jeesukseen Kristukseen, olisi oikeanlainen palo Jeesusta seuratessa. Viisaudessaan Jumala on lähettänyt omilleen henkensä, eli Pyhän Hengen, opettajaksi, johdattajaksi, neuvonantajaksi ja puolustajaksi. Pyhä Henki, joka on totuuden henki, viisauden ja ymmärryksen, neuvon ja voiman, tiedon ja Herran pelon henki, ihan niin kuin tuo Jesaja 11 jae 2 sanoo. Ja sitten hänen avullaan Jumalan sanasta tulee sitä meidän hengellistä ruokaa, jota me niin kipeästi tarvitaan. Raamattu puhuu Jeesuksen sanoin tästä hengellisestä ruoasta näin. Johannes 6, jakeet 47-51. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat, mutta tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti, ja se leipä, jonka minä hänelle annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Eli Jumalan sana on meille syötäväksi annettua elämän leipää. Ja sanan kautta me opitaan tuntemaan Ristin Herraa sellaisena kuin hän todella on, täynnä rakkautta, armoa ja laupeutta. Ja näissä hän tahtoo myöskin omiaan opettaa vaeltamaan. Elämä on todellakin elämisen arvosta silloin, kun Jumalan suunnitelma ja tarkoitus saa toteutua niin meidän henkilökohtaisessa elämässä, perhekunnissa, seurakunnissa kuin myöskin kansakuntien keskellä. Ja Pyhä Henki ihan varmasti tahtoo auttaa meitä niin, että me Jumalan omina opittais Paavalin tavoin sydämen yksinkertaisuudessa ja nöyryydessä sanomaan. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Aamen. Ja mennäänpä eteen sitten tässä Jumalan sanassa. Tuossa aikaisemmassa osiossa tuli puhuttua tuosta pelastuksesta ja sen tärkeydestä. Niin nyt voidaan hieman sitten miettiä ja katsoa, että mitä se tarkoittaa, kun me säilytämme tuon valtavan janon pyhään henkeen, joka on voimallinen auttamaan meitä niin, että me kuljetaan siinä Jumalan tahdossa. Jotta me voidaan ihan oikeasti kokea Herran voimaa, niin meillä tulee olla janoinen sydän pyhän hengen puoleen. Hän sitten ilmaisee ton läsnäolonsa ja voimansa niille, jotka ikävöivät sitä hänen kosketustaan ja myöskin sitten johdatustaan elämään. Uudessa liitossa kristityn elämä on todellakin toimiva vain ja ainoastaan pyhän hengen avulla ja kanssa. Ja oikeanlaisella janolla on oma merkityksensä. Jos me ajatellaan vaikka pesusientä, niin ootko koskaan miettinyt, että miten hyvin se imee vettä? Hengellinen jano taas vetää puoleensa pyhän hengen voitelua ja voimaa. Aikanaan Jumala antoi tästä lupauksen, Jesaja 44 jae 3. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. Jos me ajatellaan pyhän hengen täyteyttä, niin on hyvä ymmärtää, että kun me eletään tässä ajassa, niin me ollaan sellaista tekoa, jossa meidän astiat vuotaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulisi pitää meidän sydämemme astiat päivittäin sen lähteen alla, josta se voi täyttyä kerta toisensa jälkeen sillä hänen ihmeellisellä voimallaan. Johanneksen 20. luvussa nähdään, kuinka Jeesus ylösnousemisensa jälkeen ilmestyy Maria Magdalenalle ja opetuslapsilleen. Tuossa tapahtumassani koolla oli ne 10 opetuslasta Tuomaan poissa ollessa, ja Juudas oli kavalluksensa jälkeen lopettanut sen oman elämänsä. Ja Jeesus ilmestyi heille lukittujen ovien takana sanoen näin, Johannes 20, jakeet 21 ja 22. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. No, täällä maan päällä ihmiseksi tulleena Jeesus aikanaan eli täynnä pyhää henkeä ja sanoi seuraajiensa tulleen samankaltaisiksi. Ja näinhän se tässä ajassa on. Ketään uudesti syntynyttä ei kutsuta elämään omavoimaisesti ilman pyhää henkeä. Ja miksi näin? Koska uusi liitto toimii vain ja ainoastaan pyhän hengen avulla. Siinä meidän tulisi oppia elämään jatkuvasti hänen ohjauksessaan, johdatuksessaan ja täyteydessään. Ei voida yksinkertaisesti elää sillä, mitä Jumala on tehnyt elämässämme viime viikolla, viime kuussa tai viime vuonna, vaan tarvitaan jatkuvaa hengen täyteyttä, jotta sellaista uutta voitelua joka ikiseen päivään, jotta me voidaan välttää semmoinen hengellinen kuivuus ja kaikenlaisten lihanhimojen täyttäminen. Elämä voi todellakin olla kuivaa, tyhjää ja hedelmätöntä, jos se jää vaille jatkuvaa hengen täyteyttä. Sitä vastoin semmoinen janoinen sydän Jumalan asioiden puoleen, semmoinen sydän, joka kaipaa hänen läsnäoloa ja kosketustaan, saa kohdata Herran ylitsevuotavan täyteyden. Ne, jotka kaipaavat tuntea Herraa läheisellä tavalla, niin etsivät hänen kasvojaan antautuen uskossa hänelle ja saavat sitten kokea hänen voimansa ja täyteytensä. Kaipaus on tärkeää. Voisi sanoa näin, että se on itse asiassa ensimmäinen avain Pyhän Hengen työn kokemiseen, sen työn, mitä hän sydämessämme tahtoo tehdä. No, toinen avain sitten Pyhän Hengen moninaisen työn kokemiseen on vieläkin tärkeämpi, nimittäin sen tietäminen, kuka Pyhä Henki on. Oppia tuntemaan hänet persoonana, kun hän ei ole vaan ja ainoastaan pelkkä voima tai kokemus. Hän on tullut auttamaan meitä elävään suhteeseen kanssaan, opettamaan, jotta me voitaisiin ymmärtää Jumalan syvyyksiä hänen opetuksensa kautta. Meillä ei voi olla sellaista tyydyttävää vaellusta, ellei ole jokapäiväistä kunnollista yhteyttä Pyhään Henkeen. On hyvä tehdä selväksi, että me ei yksinkertaisesti tulla pärjäämään päivääkään ilman häntä. Toinen korinttolaiskirje 13 jae 13. Herran Jeesuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Ajattele, Pyhä Henki kommunikoimassa kanssamme on osa sitä valtavaa yhteyttä, johon Herra tahtoo meitä vetää ja johdattaa. Ja tuolla sanalla yhteys on alkukielessä paljon syvempi ja laajempi merkitys kuin mitä me tänä päivänä ehkä ollaan edes mielletty tai ymmärretty. Mitä se sitten tarkoittaa laajemmin? Ensinnäkin se tarkoittaa sitä läsnäoloa, läsnäolossa elämistä. Yhteys tarkoittaa seurustelua. Ja se tarkoittaa sitä, että jaetaan asioita keskenämme. Yhteys on myöskin yhteistä osallistumista johonkin. Se on läheisyyttä ja se on ystävyyttä. Ja yhteys tarkoittaa myöskin sitä, että Pyhä Henki on sinun ja minun johtaja ihan kaikessa, missä me tahdotaan kuulla meidän Herramme ääntä. Eli voisi sanoa ehkä lyhyesti näin, että hän on meidän johtajamme, hän on meidän opettajamme ja hän on meidän neuvonantajamme kaikessa hengellisyydessä. Ja Pyhä Henki ei todellakaan ole vaan persoonaton voima, niin kuin tuolla aikaisemmin tuli todettua, vaan hän on todellinen persoona. Jos me ajatellaan sitä Pyhän Hengen olemusta ja mitä hän tekee, hän puhuu meille, apostolien teot 13 jae 2, ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan, Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Hebrealaiskirje 3 jakeet 7 ja 8. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte katkeroituksessa kiusauksen päivänä erämaassa. Pyhä Henki julistaa. Johannes 16 jae 14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Pyhä Henki todistaa. Roomalaiskirje 8 jae 16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Hebrealaiskirje 10 jae 15. Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki. Pyhä Henki myöskin rukoilee. Roomalaiskirje 8 jae 26. Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Pyhä Henki myöskin lähettää. Apostolien teot 13 jae 4. Niin he, Pyhän Hengen lähettäminä, menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Pyhä Henki jakaa. 1 Korinttolaiskirje 12.11. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Pyhä Henki myöskin estää. Apostolien teot 16 jae 6. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Miksi se näin sitten on ollut? Ehkä hän yksinkertaisesti näki, että tuolla kyseisellä paikkakunnalla ei oltaisi otettu sanaa vastaan. Ja sitten säästi heidät turhalta matkalta. Pyhä Henki voi toimia joskus niin, että hän ei salli jotakin asiaa. Apostolien teot 16 jae 7. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän tehdä sitä. Pyhä Henki myöskin tutkii. 1 Korinttolaiskirje 2 jae 10. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Hän myöskin osoittaa, hebrealaiskirje 9 ja 8 alkuosa, näin Pyhä Henki osoittaa. Mitäs sitten sanoo efesolaiskirje 4 ja 30? Se varoittaa Jumalan omia näin. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikesta tästä edellä luetustani voidaan ihan varmasti ymmärtää se, että Pyhä Henki on todella mitä inhimillisen persoona. Kukaan ei voi saattaa persoonatonta voimaa murheelliseksi. Mä uskon vahvasti näin, että kun me mielletään, että Pyhä Henki on todellinen persoona, niin me voidaan antaa hänen työlleen ja tehtävälleen se asiaan kuuluva arvo. 1 Korinttolaiskirje 2 jae 12. Me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. No, jos meillä ei ole halua pyrkiä jatkuvasti elämään yhteydessä hänen kanssaan, niin silloin me jäädään tietyistä asioista täysin tietämättömiksi. 1 Korinttolaiskirje 2, jakeet 9 ja 10. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Ja näin se on. Vain ja ainoastaan Pyhä Henki tekee Isän Jumalan äänen meille kuultavaksi ja Pojan Jeesuksen Kristuksen todelliseksi meidän elämässä. Hän kertoo meille Jumalan aivoitukset niin sinulle kuin minullekin. Ja tästä syystä Paavali aikanaan sanoi Korinton seurakunnalle 2 Korinttolaiskirje 13 jae 13. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Ja näin se on. Mitä enemmän me opitaan häntä tuntemaan, sitä enemmän tunnetaan Isää ja Poikaa. Syystä, että Pyhä Henki ei koskaan korota itseään, vaan hän tahtoo aina kirkastaa isää ja poikaa. Aikanaan Jeesus sanoi pyhästä hengestä Johannes 16, jakeet 13 ja 14, mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja näin se on. Jos me halutaan elää totuudessa, niin meidän on huomioitava hänet ihan joka ikinen päivä. Näinhän Jeesus tuossa Johanneksen 16. luvussa jakeessa 13 sanoi, mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Totuus tulee esiin hänen kauttaan ja niinpä on sitten turvallista janota ja vaalia hänen hallintavaltaansa meidän elämässämme. Johannes 14 ja 26 loppuosassa Jeesus sanoo pyhästä hengestä näin. Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Kun Jeesus ylösnousemisensa jälkeen palasi taivaaseen, niin pyhä henki annettiin meille niin henkilökohtaisen kuin seurakunnallisenkin elämän johtajaksi. Ja hän todella johdattaa meitä kaikkeen totuuteen, opettaa yhä syvemmin Kristuksen tuntemiseen. Tuolla aikaisemmin mä toin esiin, että pyhä henki jakaa, ja näinhän se on. Seurakunnan, eli Kristuksen ruumiin kohdalla, hän varustaa Jumalan omia erilaisin armolahjoin, niin kuin sieltä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä luvusta 12 ja jakeesta 11 luettiin. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin niin kuin tahtoo. Pyhä henki on niin Jumalan omien henkilökohtainen kuin myöskin seurakunnan todellinen johtaja. Ja hänen tehtävänsä on aina kaikessa kirkastaa Jeesusta Kristusta. Ja meidän tehtävä on sitten kuunnella, mitä henki meille puhuu. Ja tietenkin sitten tehdä, mitä hän kehottaa meitä tekemään. Ja tietysti puhua sitä, mitä hän kehottaa meitä puhumaan, muistaen, että hän puhuu monin eri tavoin ja kaiken kuulemamme ja näkemämme me sitten mitataan tuolla Jumalan muuttumattomalla sanalla. Jos me ajatellaan Kristuksen ruumista, niin uskovina meidän tulisi janota häntä enemmän kuin mitään muuta. Etsiä sitä hänen johdatustaan aina vaan enemmän ja enemmän joka ikinen päivä, muistaen, että joka aamu on armo uusi. Ja sitten sanan totuuden kautta tiedetään, että meidän kuuluu elää sen pyhän hengen voitelun alla ja saada uusi voitelu jokaiseen päivään. Ei voida mennä eteenpäin vanhalla voitelulla. Meidän tulee joka päivä etsiä sitä läheistä yhteyttä häneen. Jos se ei näin ole, niin mitäpä Raamattu sanoo? Se varoittaa meitä näin. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje 5 ja 19. Henkeä älkää sammuttako. No sitten voidaan miettiä, että mikäpäs sitten voisi olla sellainen asia, jolla me voidaan henki sammuttaa. Yksinkertaisesti se voi olla tietoisuus totuudesta ja sitten sen tahallinen laiminlyöminen tai sitten laiskuus. Ne on niitä elementtejä, joilla me voidaan sammuttaa hengen vaikutus meidän elämässä. kun me etsitään häntä ja hänen läsnäolonsa tuomaa tuoretta voitelua, niin silloin meissä voi vaikuttaa Kristuksen mielenlaatu ja silloin siellä meidän sydämissä virtaa se hänen elämänsä ja se hänen rauhansa. Paavali antoi aikanaan myöskin toisen todella ankaran varoituksen. Efesolaiskirjan 4 jae 30 me luettiin se tuolla aikaisemmin, mutta luen sen uudelleen. Efesolaiskirjan 4 jae 30. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Jos me mietitään tuota sanaa murehduttaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että me aiheutetaan surua. Loukataan tai sitten aiheutetaan sanoillamme ja käytöksellämme kipua jollekin. Pyhä Henki on todella herkkä ja hän voi herkästi murehtia meidän vuoksemme. Murehtia meidän vuoksi siksi, että me ei eletä siinä Jumalan suunnitelmassa ja tahdossa. Elämä, joka tulee sen lähteen alle, jossa se voidaan täyttää päivittäin, voi täyttyä myöskin hänen luonnollaan ja hänen kyvyllään. Sen voitelun kautta on sitten kyky elää pyhää elämää. Se ei tuota tuskaa kenellekään, ei hänelle eikä kenellekään muullekaan. Niin näetkö sä, kuinka tärkeää on hänen läsnäolonsa, hänen kunnioittamisensa kohtaaminen? Hebrealaiskirje 10 jae 29 sanoo, kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen saavan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa, englantilainen käännös sanoo, loukkaa armon henkeä. Toi sana pilkata pitää sisällään ajatuksen äärimmäisestä halveksunnasta. Ja näin se on. Jos me ei arvosteta Kristuksen ristinkuoleman merkitystä, niin silloinhan me loukataan ja murehdutetaan pyhää henkeä. Jos ei Jumalan omina janota sitä hänen johdatustaan, niin hän yksinkertaisesti hiljaa väistyy meidän elämästä. Menetetään se, mitä me kaikkein eniten tarvitaan, hänen läsnäolonsa voitelua, eli pyhän hengen voitelua. Jos ja kun kirkkaus sitten katoaa, niin tulee tietenkin pimeys tilalle, ja sitten me ollaankin pulassa. Uskon näin, että kukaan meistä ei tätä halua. Kaikkinainen pimeys on kuitenkin vihollisen ominta-aluetta. Eli päivittäin meidän on hyvä oppia häntä etsimään, että hän saisi johdattaa meidän elämäämme. Jos me halutaan elää sitä toimivaa uskon elämää, elää todellakin hänen kirkkautensa kiitokseksi. Jeesus puhuu myös tällaisesta aiheesta kuin anteeksi antamaton synti, sanoessaan Matteus 12 jae 31 ja 32. Sen tähden minä sanon teille, jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. Jos joku sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi, mutta jos joku sanoo jotakin pyhää henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. Matteus 12.22 puhuu siitä, mitä Jeesus oli hetkeä aikaisemmin tehnyt. Silloin tuotiin hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä, ja hän paransi hänet niin, että mykkä puhui ja näki. No, ihmisjoukot sitten siinä ympärilläni reagoivat hämmästelemällä, että mitä Jeesus teki, mutta fariseukset reagoivat täysin toisella tavalla. Mitenkä he sitten reagoivat? he vihastuivat. Matteus 12:24. Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he, tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin Beelzebubin riivaajien päämiehen voimalla. Niin näetkö sä tämän? He sanoivat Jeesuksen Kristuksen tekemää ihmetyötä saatanan työksi, ja siten he väittivät pyhän hengen voiman Jeesuksen elämässä olevan pahan voimista lähtöisin. Tämä on tärkeä nähdä ja ymmärtää. Fariseukset kyllä tiesivät tasan tarkkaan, kuinka ne asiat olivat, mutta he tekivät tämän vihassaan, pahan suopaisuudessaan ja pikkumaisuudessaan. Olivat täysin tietoisia siitä, mitä he tekivät. Eli väittivät tietoisesti valehdellen Jeesuksen pyhän hengen voiman kautta tekemiä ihmeitä saatanan teoiksi. En kyllä muuten haluaisi olla niiden ihmisten saappaissa, jotka tieten tahtoen osoittavat sormellaan Jumalan työtä ja sanovat sen olevan perkeleestä. Tämmöistä pilkkaamista ei koskaan tehdä vahingossa, vaan se tehdään aina tieten tahtoen. Ja näin ollen voisi ajatella näin, että sinun ja minun ei tarvitse olla huolissaan siitä, että me vahingossa voitaisiin koskaan pilkata häntä. Vahingot on semmoisia, että me saadaan ne anteeksi, mutta tieten tahtoen hengen pilkkaa ei anteeksi anneta. Uudessa liitossa Jeesus varoitti ankarasti fariseuksia pilkkaamasta pyhää henkeä. Efesolaiskirjassa nähdään Paavalin varoittavan Efeson seurakuntaa. Ja näinhän se Efesolaiskirjan 4:30 sanoi, älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Eli meitä varoitetaan loukkaamasta ja haavoittamasta Jumalan henkeä, armon henkeä. Me löydetään Raamatusta Jeesuksen puheesta, kuinka hän sanoo, että te voitte puhua minua vastaan ja minä annan teille anteeksi, mutta jos te puhutte pyhää henkeä vastaan, niin teille ei anteeksi anneta. Raamatusta ei löydetä kieltoa, jossa sanottaisiin, että älä murehduta isää, älä murehduta poikaa, mutta sieltä löydetään se kielto. Älä murehduta pyhää henkeä. Ja kun näin sitten on, niin ei voida ottaa puhetta pyhästä hengestä kevyesti jättämällä hänet vaille huomiota, vaan tulee todellakin nähdä tosiasiat. Nyt on hänen erityinen aikansa meidän elämässä, hänelle antautumisen aika. Eli tänä päivänä tässä ajassa me eletään pyhän hengen aikakautta. Kaikenlaiset semmoiset verukkeet ja tekosyyt on nyt viimeistään laitettava sivuun, kun Jumalan henki, sana, jonka hän eläväksi tekee, hänen kanssaan suhteessa oleminen on meidän pyhimmän uskomme perusta. Hän todellakin tekee sanan meille eläväksi, hän tekee isän äänen meille kuultavaksi tässä ajassa. Ja hänen tehtävänsä on aina kirkastaa Kristusta. Semmoinen ehyt kumppanuus ja yhteys on se, johon meidät halutaan johdattaa. Ilman tämän kehittymistä ei voi olla voimakasta voittavaa uskoa. Raamattu kehottaa meitä täyttymään jatkuvasti hengellä. Apostolien teot 13:52. Ja opetuslapset tulivat jatkuvasti täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä. Ja tuossa on se kreikan kielen sana eplerounto, joka tarkoittaa jatkuvasti pyhällä hengellä. Eli meidän tulee jatkuvasti täyttyä hänen hengellään. Jos ja kun me halutaan olla pyhän hengen johdatuksessa, niin meidän tulee todellakin ymmärtää oikein suhde hänen ja itsemme välillä. Ja tässä suhteessa tulee olla kumppanuus ja väkevä yhteys. Ja näin se on. Vain hän voi saattaa meidän elämämme sellaiseksi, kuin taivaan isä on sen tarkoittanut. Meidän suhteessa Jumalan henke tai meidän suhteestamme Jumalan henkeen riippuu taivaan suunnitelmien toteutuminen meidän elämässä ja sitten myöskin meidän elämän kautta. Jumalahan tahtoo kuitenkin, että hänen omansa oppisivat rakastamaan ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Rakkaus on se, joka avaa ihmisten sydämiä hänen äänensä kuulemiselle, ei mitkään meidän ihmeelliset saarnat. Eli tulee oppia elämään kuuliaisesti ja uskollisesti hänen yhteydessään. Ja niin ihmeelliseltä kuin saattaa tuntua, niin ootko koskaan ihan oikeasti pysähtynyt ajattelemaan, että Jumala tarvitsee meitä. Hän tarvitsee meitä pieniä ihmisiä täällä ajassa tekemään mitä? Että me voitais olla hänen käsiään, jalkojaan, että me voitais olla hänen suunaan ja että me voitais olla hänen korvinaan tässä ajassa. Ihmisillä on todella elämässään ja sydämessään monella paljon semmoisia asioita. Tarvitaan ihmisiä, jotka kuuntelevat ihmisten sydämen erilaisia ongelmia, erilaisia pelkoja. Ihmisiä, jotka kuunnellessaan sitten vievät asiat Pyhän Hengen avulla ja kanssa Herrallemme tiettäväksi ja tulevat sitten rukouksissa kannettua taivaan isän eteen. Hänen suunnitelmansa on todellakin käyttää omiaan, jos ja kun päivittäin annetaan elämämme Pyhän Hengen hallintavallan alle. Galattalaiskirje 6 jakeet 7 ja 8 sanoo meille näin: älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkattavan, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Näin kun me opitaan kylvämään, niin voidaan niittää pyhää Jumalan sanan totuuden mukaista elämää, hänen rauhaansa, jopa menestystä. Ja menestys ei nyt tarkoita sitä tässä kohtaa, että Jumala tekee meistä miljonäärejä, vaan yksinkertaisesti sitä, että hän täyttää meidän tarpeet niin, että meiltä ei mitään tule missään puuttumaan. Täyttää meidän tarpeet myöskin niin, että me voidaan jakaa omastamme niille, joilla ei mitään ole. Ja se tarkoittaa myöskin sitä jumalallista terveyttä. Kaikkia niitä hänen siunauksiaan, jotka meille on jo Kristuksessa annettu. Oma elämä kokonaan hänelle annettu. Toinen aikakirja 16 ja 9 alkuosa. Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Toisen käännöksen mukaan sanotaan, Jumalan katse liikkuu nopeasti yli koko maan piirin, kun hän panee liikkeelle voimansa niiden hyväksi, jotka ovat omistautuneet hänelle. Niin näitä miettiessäni voi vaan todeta, että on hyvä oppia elämään elävässä läheisessä suhteessa Pyhään Henkeen. Näin on sitten tämän illan Elämä voittaa -ohjelman puheosuudet puhuttu ja hieman näitä ilmoitusasioita toisin esiin. Eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma lähiradion taajuudella 100,3 jälleen 24.5. kello 18 alkaen. Ja sitten nuo sananlähteen viikkokokoukset meillä on sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun monitoimitilassa osoitteessa Hakopolku 2 Vantaa. Ja sitten sähköpostia voit lähettää. lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Jos sulla on jotain kysymyksiä herännyt tuosta Jumalan sanasta tai sitten jos sinulla on jotain rukousaiheita, niin voit niitä tällaiseen sähköpostiosoitteeseen lähetellä. Ja sitten Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta, johon sä sitten löydät linkin tuolta osoitteesta lahiradio.fi. Näin nämä ilmoitusasiat. Mulla on oikeastaan sydämellä tätä iltaa varten tämmöinen ajatus, että varmasti moni radiokuuntelija ja sinä, joka olet jo Herramme oma, niin olet ehkä miettinyt, että mikä on nyt parasta, mitä meidän oman rakkaan maamme kohdalla me pienet ihmiset voisimme tehdä. Ja oma sydämen ajatus on se, että tämä ilta lopetettaisiin tällaiseen rukoukseen, jonka aikanaan presidenttimme Kyösti Kallio kansakunnan rukousaiheeksi antoi talvisodan aikana. Ja että sä ihan koko sydämestäsi yhtyisit tähän rukoukseen. Ja voisimme tuoda tämän oman rakkaan isänmaamme, taivaallisen isämme armoistuimen eteen. Ja rukoillaan näin. Taivaallinen isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut tämän kansan, sinä olet luonut tämän maan ja sinä rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi me rukoilemme sinua. Herra, auta meitä hädässämme. Äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden tieltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia, hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkiolentoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanallisilta eksytykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä pyhän henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sinun vapahtavasta armostasi. Täytä sinun omasi rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaiseksi sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken me voimme sinun kauttasi, siihen me uskomme. Armahda meitä. Aamen. Ja näiden rukouksen sanojen myötä niin toivotan kaikille radiokuuntelijoille siunattua alkanutta viikkoa.